Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Anda tahu, biasanya kalau kita lagi ngomongin sebuah kumpulan angka atau laporan data, manusia tuh kayak punya kecenderungan buat nyari satu kepastian tunggal aja.
Iya, betul banget.
Kan kita sering ya lihat rata-rata pendapatan warga sebuah kota atau rata-rata nilai ujian sebuah kelas, terus kita merasa, oh oke, kita udah paham gambaran keseluruhannya.
Itu sebenarnya respons yang sangat manusiawi. Otak kita kan selalu nyari cara buat menyederhanakan kompleksitas ya. Dan satu angka tunggal kayak rata-rata itu terasa sangat menenangkan. Karena gampang banget dicerna.
Tapi pertanyaannya, apakah satu angka itu benar-benar menceritakan kisah yang utuh? Maksud saya, kalau kita cuma lihat rata-rata penjualan sebuah bisnis, kita mungkin merasa semuanya aman-aman aja.
Padahal belum tentu.
Nah, iya. Padahal mungkin aja ada produk-produk di kelompok paling bawah yang sebenarnya lagi merugi parah. Sekedar tahu rata-rata itu, ibaratnya kayak melihat permukaan laut yang tenang. Tanpa kita sadar, ada palung yang dalam atau terumbu karang tajam di bawah sana.
Betul. Dan itu adalah titik buta dari statistik dasar. Kalau Anda cuma bergantung pada rata-rata, ya Anda hidup dalam ilusi kepastian. Dan disitulah letak signifikansi dari materi yang bakal kita bedah di sesi kita hari ini.
Wah, menarik banget. Jadi, untuk Anda yang udah bergabung di kelas virtual kita hari ini, bersiaplah untuk melihat data dari perspektif yang jauh lebih tajam. Judul sesi eksplorasi mendalam kita kali ini adalah Ukuran Lokasi atau Kuartil, Desil, Persentil.
Ya, ini sebuah konsep yang benar-benar jadi fondasi buat siapapun yang pengen menganalisis struktur data secara real.
Oke, saya lagi lihat kerangka materi kita nih, dan kita bakal mengurainya secara sistematis. Kita akan mulai dengan sedikit penjelasan tentang mean, median, dan modus.
Betul.
Terus, setelah itu, kita baru masuk ke menu utamanya. Ada kuartil untuk data tunggal dan data kelompok, kemudian melangkah ke desil, dan yang terakhir persentil.
Nah, kalau kita meletakkan konsep-konsep ini dalam konteks dunia nyata, perbedaan fungsinya itu sangat krusial. Coba bayangkan Anda lagi mengelola operasi bisnis atau menganalisis perekonomian gitu ya.
Oke, bayangkan kita lagi pegang kendali bisnis.
Mean dan median itu instrumen yang bagus buat mengevaluasi kinerja bisnis secara umum atau pergerakan keuangan harian. Tapi, ukuran tersebut bakal gagal total pas Anda dihadapkan pada pembuatan keputusan yang berkaitan dengan risiko.
Tunggu, kenapa bisa gagal gitu?
Karena risiko itu biasanya sembunyi di batas-batas ekstrim. Kalau Anda mau mendeteksi kelompok pelanggan dengan daya beli terendah yang rentan gagal bayar, atau mau cari 5% produk dengan cacat produksi terparah, ukuran rata-rata nggak bakal ngebantu sama sekali.
Oh, paham. Rata-rata malah menutupi mereka ya?
Benar. Anda butuh instrumen yang bisa menunjukkan letak spesifik kelompok ekstrim tadi di dalam distribusi data. Nah, kuartil dan persentil inilah yang ngasih kita peta navigasinya.
Aha. Jadi ini ibarat radar yang ngasih tahu kita persisnya di mana letak kerawanan atau bahkan peluang paling potensial dalam kumpulan data kita ya?
Tepat sekali.
Keren. Nah, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, mari kita pastikan kita pakai bahasa yang sama. Di dalam sumber materi kita ini ada beberapa istilah teknis yang terus-terusan diulang. Mari kita definisikan ini dulu.
Boleh. Kita mulai dari istilah yang jadi payung utamanya ya, yaitu ukuran lokasi. Dalam statistik deskriptif, ukuran lokasi itu merujuk pada nilai-nilai yang menunjukkan di mana sih posisi suatu titik data tertentu itu sembunyi setelah sekumpulan datanya kita urutkan.
Oke, jadi kuncinya adalah posisi data di dalam barisan ya. Terus, berulang kali materi ini ngebedain antara data tunggal dan data kelompok. Ini batasannya gimana?
Gini, data tunggal itu kumpulan angka yang berdiri sendiri-sendiri di mana Anda bisa lihat setiap nilai individualnya dengan jelas. Misalnya, daftar usia 5 orang karyawan di satu ruangan, ada yang 25, 27, 30, 32, sama 35.
Kita bisa hitung satu persatu kan kalau itu?
Iya, persis. Tapi pas data Anda udah masif banget, katakanlah usianya 5.000 karyawan, Anda kan nggak mungkin nulis angkanya satu persatu.
Pegel juga ya nulis 5.000 angka?
Banget, makanya Anda harus mengelompokkannya ke dalam rentang atau kelas interval. Misalnya, kelas usia 20-29 tahun itu ada sekian orang. Nah, inilah yang disebut data kelompok.
Oke, nangkap. Jadi data kelompok itu ibarat kita udah masukin angka-angkanya ke dalam keranjang-keranjang kategori biar lebih gampang diurus. Terus gimana dengan trilogi dasar yang tadi sempat kita sebut, min, median, dan modus?
Kalau min itu ya nilai rata-rata aritmatika biasa, di mana Anda jumlahin semua data terus dibagi sama jumlah observasinya. Nah, kalau median itu nilai yang tepat membelah kumpulan data jadi dua bagian yang sama besar. Tapi ada syaratnya.
Syaratnya harus diurutkan dulu kan datanya?
Betul sekali. Kalau jumlah datanya ganjil, median itu angka yang posisinya persis di tengah. Kalau genap, median adalah rata-rata dari dua angka yang ada di tengah. Sedangkan modus, itu nilai yang frekuensi kemunculannya paling tinggi atau bahasa gampangnya nilai yang paling populer di kelompok itu.
Masuk akal. Nah, di bagian selanjutnya dari materi, kita udah mulai masuk nih ke variabel-variabel yang dipakai dalam rumus. Huruf-huruf ini kelihatannya kayak alfabet biasa, tapi perasnya spesifik banget. Kita bahas dari huruf N kecil dulu deh.
Oke, N kecil itu mewakili total jumlah data atau total observasi yang kita punya.
Sesederhana itu ya. Terus ada TB yang di materi disebut sebagai tepi bawah.
Ya, TB ini kita pakai pas berurusan sama data kelompok. Waktu Anda udah menargetkan satu kelas atau satu keranjang tertentu, TB itu adalah batas matematis paling bawah dari kelas tersebut.
Oke, TB itu batas bawah. Kemudian ada FK, atau frekuensi kumulatif. Jujur ini agak bikin bingung sih. Apakah ini berarti kita ngejumlahin semua frekuensinya?
Enggak, semuanya. Frekuensi kumulatif atau FK dalam konteks rumus ini, itu cuma jumlah total data yang udah kita lewati sebelum kita nyampe di kelas target kita.
Oh, sebelum ya?
Iya. Coba bayangin Anda lagi baca buku dari awal bab. Nah, FK itu total halaman yang udah Anda baca sebelum Anda sampai di bab yang lagi Anda cari.
Wah, analogi yang bagus. Berarti FK itu kayak skor berjalan sejauh ini ya? Terus bedanya sama F0 apa?
Kalau F0 itu merujuk pada jumlah frekuensi murni yang benar-benar ada di dalam kelas target itu sendiri. Jadi nggak dicampur sama akumulasi dari kelas-kelas sebelumnya. Murni isi kelas itu aja.
Oke, clear. Dan yang terakhir, huruf C kecil.
Huruf C itu adalah rentang kelas atau range. Dia yang nunjukin seberapa lebar interval dari kelas target yang lagi kita periksa.
Baiklah. Dengan glosarium ini, sekarang kita bisa masuk ke diskusi intinya. Nah, untuk Anda yang lagi mendengarkan, setiap kali kita bahas perpindahan dari data tunggal ke data kelompok, saya pengen Anda ngebayangin sebuah visual nih.
Visual yang gimana tuh?
Bayangkan angka-angka ini tuh lagi berbaris rapi, kayak anak sekolah yang lagi upacara. Berbaris dari yang paling pendek di depan sampai yang paling tinggi di belakang. Soalnya, pengurutan posisi ini kan kunci buat semua ukuran lokasi kita hari ini.
Itu fondasi yang benar-benar nggak boleh dilewatin. Kesalahan paling umum di statistik pemula itu nyoba cari kuartil atau median dari data yang masih acak. Kalau anak-anak tadi nggak berbaris berurutan, ini nggak bakal pernah bisa nemuin siapa yang benar-benar wakilin posisi tengah.
Benar banget. Mari kita mulai bedah ukuran pertama kita, kuartil pada data tunggal. Sesuai namanya yang ada unsur kuarnya, konsep ini ngebagi barisan data yang udah urut tadi jadi 4 bagian yang sama besar.
Artinya, masing-masing bagian itu merepresentasikan 25% dari total data keseluruhan. Kuartil pertama, atau Q1, itu titik batas 25% data terbawah.
Nah, di materi kita ini ada satu contoh yang asik buat dibongkar. Ini tentang waktu yang dibutuhin sama 12 siswa buat nyelesain sebuah tugas. Rentang waktunya antara 25 sampai 65 menit.
Mari kita proses. Total observasi atau N kita kan 12. Langkah pertamanya tentu aja mengurutkan waktu mereka dari yang tercepat ke yang paling lambat. Setelah barisannya rapi, kita cari posisi kuartil pertamanya.
Rumusnya gimana tuh?
Rumus nyari posisi buat kuartil tunggal itu N ditambah 1, terus hasilnya dibagi 4.
Oke, N kita 1, 2. Berarti 12 ditambah 1 itu 13. Terus 13 dibagi 4. Hasilnya, posisi Q1 kita jatuh di angka 3,25.
Tepat.
Tunggu dulu. Posisi 1 ada orangnya, yaitu siswa paling cepat. Posisi 2 ada. Posisi 3 juga ada. Lah posisi 3,25 ini gimana kita bayanginnya? Kita kan nggak mungkin membelah siswa jadi pecahan.
Hai, nah disinilah kita harus pakai logika interpolasi. Angka 3,25 ini secara logis ngasih tahu kita kalau nilai yang dicari itu nggak jatuh persis di satu orang.
Terus jatuhnya di mana?
Dia berada di antara orang ketiga dan orang keempat. Tapi posisinya nggak pas di tengah-tengah mereka, melainkan agak condong ke orang ketiga.
Oke, terus gimana cara kita nerjemahin posisi desimal ini ke dalam angka menit yang beneran?
kita lihat nilai aktual dari orang-orang itu. Di barisan yang udah urut, siswa posisi ketiga nyatat waktu 30 menit. Terus siswa keempat waktunya 35 menit. Kan ada jarak waktu 5 menit tuh di antara mereka.
Ya, jaraknya 5 menit.
Nah, karena posisi kita 3,25, kita ambil waktu orang ketiga, terus kita tambahkan 25% dari jarak menuju orang keempat tadi.
Ah, saya mulai lihat polanya nih. Jadi kita ambil yang 30 menit, terus kita hitung 25% atau 0,25 dari jarak 5 menit tadi. 0,25 dikali 5 itu kan 1,25 ya?
Betul.
Terus kita tambahin angka 1,25 itu ke waktu orang ketiga. Jadi 30 menit ditambah 1,25 dapatlah nilai Q1-nya sebesar 31,25 menit.
Logika interpolasi Anda jalan dengan sangat baik. Nah, kalau Anda nyari kuartil ketiga atau Q3 yang jadi batas 75% data, penalarannya sama persis. Posisi Q3 itu 3 dikali N tambah 1, baru dibagi 4.
Berarti untuk kasus 12 siswa tadi, posisinya jatuh di angka 9,75 ya?
Betul. Siswa ke-9 butuh 50 menit, siswa ke-10 butuh 55 menit. Anda tinggal hitung 75% dari selisih 5 menit itu, tambahin ke angka 50, dan Anda bakal dapat nilai Q3 sebesar 53,75 menit.
Wow, tapi posisi 3,25 sama 9,75. Ini kan berarti kita selalu berhadapan sama desimal dan harus interpolasi ya? Emangnya di prakteknya posisinya selalu serumit ini?
Nggak juga sih. Itu semua tergantung sama jumlah sampelnya. Mari kita cek data kedua di materi kita buat perbandingan. Ada data berat badan dari 15 orang nih, dari 55 sampai 125 kg.
Mari kita coba hitung bareng. Kalau N dia 15, berarti posisi kuartil pertama itu 15 ditambah 1 jadinya 16. Terus 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 4.
Angkanya bulat, kan?
Wah, iya bulat. Berarti kita nggak usah pakai interpolasi segala dong?
Sama sekali nggak perlu. Anda cuma tinggal lihat barisan data yang udah diurutin, cari orang yang berdiri persis di posisi keempat. Di kumpulan data itu, berat badannya adalah 70 kg. Maka Q1-nya adalah 70. Beres.
Ya ampun, sesederhana itu ternyata kalau bulat?
Di angka 12 bulat. Nah, orang ke-12 di data itu beratnya 110 kg. Selesai.
Jauh lebih rapih ya. Tapi saya agak curiga ini cuma kebetulan yang menyenangkan aja. Kita kayaknya tetap harus siap buat ketemu desimal. Soalnya di contoh ketiga dari materi, ada data tinggi badan 20 siswa. Kalau N-nya 20, cari Q1-nya berarti 21 dibagi 4, hasilnya 5,25 lagi.
Iya, dan lewat proses interpolasi kayak yang kita bahas tadi, kita dapat nilai aktual 161,25 cm buat Q1-nya. Terus, buat Q3-nya dapat posisi 15,75, yang hasil akhirnya 188,75 cm. Konsep dasar interpolasi ini emang harus benar-benar dikuasai.
Karena kepake terus ya?
Banget. Pas kita beralih ke instrumen pembagian lain kayak desil dan persentil, mekanismenya itu sama persis.
Oh, maksud Anda kerangka kerjanya nggak berubah, cuma pembaginya aja yang diganti. Kayak tadi, kalau kuartil, bagi data jadi 4 bagian.
Nah, desil membagi barisan data tadi jadi 10 bagian yang sama rata, masing-masing wakilin interval 10%. Rumus posisi juga identik, tetap pakai N ditambah 1, tapi pembaginya bukan lagi 4. Anda baginya pakai 10.
Berarti secara logika, persentil itu kita memotong barisan data yang sama jadi 100 bagian kecil dong?
Betul sekali. Masing-masing wakilin 1% dari populasi data. Kalau Anda pengen nyari batas 99% data terendah, Anda cari persentil ke-99. Rumusnya ya 99 dikali N tambah 1, terus dibagi 100. Semuanya tuh benar-benar cuma soal proporsi pembagian.
Oke. Sejauh ini, pas kita ngomongin data tunggal, rasanya masih gampang dibayangin, kayak lagi ngurutin orang di lapangan aja. Tapi sekarang, kita harus naik level nih. Gimana ceritanya kalau observasi kita itu terlalu gede jumlahnya, terus harus dimasukin ke tabel distribusi berkelompok?
Nah, ini dia tantangannya.
Saya pengen Anda yang lagi denger ini, ngebayangin sebuah tabel besar. Udah nggak ada lagi angka yang berdiri sendiri. Semuanya udah dimasukin ke dalam rentang interval. Contoh spesifik di materi kita adalah tentang persediaan gula pada 50 pedagang eceran di Kota Depok, datanya per 30 Agustus 2024.
Ini tipe data yang sehari-hari banget dihadapi sama para pengambil kebijakan. Di tabel itu ada interval kelas, contohnya pedagang yang stoknya antara 99 sampai 105 kg, terus ada kolom frekuensinya, dan pastinya ada kolom frekuensi kumulatif di paling ujung.
Mari kita coba cari letak kuartil pertama dari 50 pedagang ini ya. Seperempat dari 50 itu kan 12,5. Lewat kolom frekuensi kumulatif, kita lacak dan ketemu nih kalau posisi data ke-12,5 ini jatuh di dalam interval kelas 106 sampai 112 kg.
Iya, itu kelas targetnya.
Tapi masalahnya ada di rumusnya nih. Saya lihat rumus kuartil data kelompok di materi. Ada rentetan variabel, TB ditambah seperempat N dikurangi FK, lalu dibagi F0, terus dikali C. Jujur aja, ini lumayan mengintimidasi. Bisa nggak kita membumikan rumus ini?
Bisa banget. Rumus formal emang sering kelihatan seram. Mari kita ubah pendekatannya pakai analogi spasial. Coba bayangkan Anda itu staf logistik yang harus nyari alamat rumah spesifik di sebuah jalan perumahan.
Oke, saya kurir logistik.
Nah, target rumah yang lagi Anda cari itu adalah rumah ke-12,5.
Oke, rumah ke-12,5. Di rumus, bagian pertamanya adalah TB atau tepi bawah. Untuk interval kelas kita ini, nilainya 105,5. Dalam analogi perumahan ini, TB ini perannya sebagai apa?
Anggap aja angka 105,5 itu sebagai gerbang utama dari kompleks perumahan tempat rumah target Anda berada. Itu titik awal banget Anda berdiri sebelum mulai jalan nyari letak persis rumahnya.
Sip. Saya sekarang lagi berdiri di gerbang 105,5. Terus di rumusnya, kita harus hitung selisih antara target posisi, yaitu 12,5, dikurangi FK. Frekuensi kumulatif atau FK sebelum kelas kita ini kan 11. Jadi 12,5 dikurangi 11 itu hasilnya 1,5. Maksud dari angka 1,5 ini sisa perjalanannya atau gimana?
Anda ngangkap idenya dengan cepat. Angka 11 itu artinya di blok perumahan sebelumnya Anda udah ngelewatin 11 rumah. Karena Anda nyari rumah ke-12,5, berarti dari gerbang 105,5 ini Anda cuma perlu maju sejauh 1,5 langkah rumah lagi ke dalam kompleks.
Tapi bentar. Jalanan di tiap kompleks kan beda-beda padatnya. Di rumus, angka 1,5 tadi harus dibagi sama F0. Frekuensi murni F0 dari kelas kita kan 16. Kenapa sisa langkah saya harus dibagi 16?
Karena jalan perumahan tempat Anda masuk sekarang itu, isinya ada 16 rumah yang berjajar padat dari ujung ke ujung. Jadi, Anda membagi 1,5 dengan 16 itu tujuannya buat tahu berapa proporsi atau persentase jarak yang harus Anda tempuh relatif terhadap kepadatan jalan itu.
Oh gitu. Dan setelah itu, kita harus kalikan dengan C, yaitu rentang kelasnya, yang nilainya 7. Ah, saya paham sekarang. Karena panjang jalan dari gerbang kompleks sampai ke ujung blok itu merepresentasikan rentang 7 kg gula tadi kan?
Tepat banget. Anda mengalihkan proporsi sisa langkah Anda dengan panjang total jalannya.
Analogi ini bikin rumusnya jadi masuk akal banget loh. Coba kita rangkaikan ya. Gerbang start ada di 105,5. Perjalanan tambahan kita adalah 1,5 langkah dibagi 16 kepadatan rumah, terus dikali panjang jalan 7. Hitungan tambahan ini dapatnya angka 0,65.
Iya.
Jadi, gerbang 105,5 ditambah langkah tambahan masuk 0,65, posisi persisnya ada di angka 106,15.
Analisis yang sangat runut, dan kalau Anda lihat lagi ke sumber materi, cara ngitung untuk Q3 juga pakai pola mekanis yang benar-benar identik. Target posisinya itu 3/4 dari 50, yaitu 37,5.
Interval kelasnya di mana tuh?
Dia ada di kelas 120 sampai 126 kg. Lewat proses hitung yang barusan kita lakuin, hasil akhir Q3 jatuh di angka 131,96 kg.
Nah, sekarang kita udah pegang nilai matematisnya nih. Q1 ada di 106,15 dan Q3 di 131,96. Kalau seandainya saya adalah pengambil kebijakan di Kota Depok, narasi apa yang bisa saya baca dari angka ini?
Angka 106,15 kg untuk Q1 itu adalah garis demarkasi risiko Anda. Artinya, 25% dari total pedagang di kota itu, alias mereka yang persediaannya paling tipis, cuma punya stok gula di bawah 106,15 kg.
Wah, ini bahaya kalau ada krisis ya?
Sangat bahaya. Kalau tiba-tiba ada gangguan pasokan logistik nasional selama beberapa hari, kelompok 25% terbawah ini bakal jadi yang paling pertama kehabisan stok dan memicu kepanikan warga.
Bener juga.
Di sisi lain, Q3 yang besarnya 131,96 kg ngasih tahu Anda kalau ada 25% pedagang teratas yang sanggup menimbun atau punya modal kuat buat nyetok di atas jumlah itu.
Ini bawa kita ke perbandingan penting soal fungsi alat-alat statistik ini ya. Kita balik lagi ke diskusi di awal tadi. Kapan sebenarnya seorang analis itu harus pakai ukuran ini ketimbang pakai rata-rata?
Penggunaan alat itu selalu didikte sama tujuan analisisnya. Min dan median itu bertindak kayak lensa sudut lebar. Mereka nunjukin stabilitas dan titik tumpu pesat dari sekumpulan data.
Tapi kalau mau lihat ujungnya...
Nah, pas Anda harus deteksi batas ekstrim kayak manajemen inventaris gula tadi, atau mungkin lagi identifikasi kelompok premi resiko tinggi di industri asuransi, kuartil, desil, dan persentil itu adalah metode diagnostik utamanya. Mereka mengiris data buat ngasih lihat performa paling buruk di kuartil bawah atau performa paling super dan langka di persentil ke-99.
Paham. Ngomong-ngomong, ada satu fakta matematis di penghujung materi ini yang lumayan nyita perhatian saya sih. Ada satu titik spesifik di mana berbagai instrumen pengukuran ini tuh secara harfiah bertabrakan dan ngasilin angka yang benar-benar sama.
Oh, bagian identitas matematis ya?
Iya. Di situ disebutin kalau median itu sama dengan kuartil kedua atau Q2, sama dengan desil kelima atau D5, dan sama juga dengan persentil ke-50 atau P50.
Betul, secara matematis itu adalah identitas yang absolut. Median sama dengan Q2, sama dengan D5, sama dengan P50.
Tunggu sebentar, biar saya proses logikanya dulu. Kalau median itu ngebagi populasi data persis jadi dua di tengah. Kuartil kedua kan berarti 2 dari 4 bagian, yang mana kalau disederhanakan ya setengah juga.
Terus lanjutannya?
Desil kelima itu 5/10. Ya setengah juga kan? Dan persentil ke-50 itu 50/100. 50/100, yang juga setengah. Semuanya mendarat di satu orang yang persis sama di tengah barisan.
Iya, mereka semua menunjuk pada letak observasi yang persis sama, cuma dibicarakan pakai unit skala pemotongan yang beda aja atau dialek pembagian yang beda. Ini ngeliatin kalau arsitektur dari distribusi data itu sebenarnya punya struktur yang terhubung erat satu sama lain.
Wow, jadi setelah ngarungi anatomi data ini ya, mulai dari barisan anak sekolah di data tunggal sampai ke jalan perumahan di data kelompok, apa benang merah yang bisa kita tarik?
Kesimpulan utamanya adalah mengandalkan rata-rata aja itu sering banget menutupi ketimpangan real yang ada di data Anda. Dengan pakai kuartil, desil, dan persentil, kita tuh ngubah pandangan kita dari yang tadinya cuma lihat gambar buram jadi kayak lagi megang kaca pembesar.
Jadi lebih detail ya?
Sangat detail. Kita bisa ngebedah distribusi data secara nyata. Kita jadi tahu di mana sih batas kerentanannya, di mana pusat stabilitasnya, dan di mana keunggulan ekstrimnya itu berada.
Saya sepakat banget sama kesimpulan itu. Nah, bagi Anda yang lagi dengerin, di dalam sumber materi kita hari ini tuh ada sesi latihan soal yang emang dirancang buat nguji pemahaman Anda. Tapi saya pengen ngasih tantangan ekstra nih.
Tantangan apa tuh?
Cobalah aplikasikan konsep ini ke data di sekitar Anda. Coba kumpulin 20 riwayat belanja terakhir Anda di aplikasi pesan antar makanan. Urutin dari yang paling murah sampai yang paling mahal, terus coba cari di mana letak kuartil pertama dan ketiganya. Anda mungkin bakal kaget lihat seberapa banyak pengeluaran Anda itu sebenarnya didorong cuma sama 25% pesanan teratas.
Haha, itu ide yang bagus. Mengubah konsep jadi praktek itu emang cara paling ampuh buat ngelatih insting analitis. Angka itu selalu menceritakan sebuah kisah, asalkan Anda tahu cara ngebedahnya.
Tentu saja. Dan sebelum kita tutup sesi kita kali ini, saya mau kasih kredit yang selayaknya. Materi sesi eksplorasi mendalam kita hari ini tuh disusun secara sistematis oleh dosen pengampu kita, Ibu Ega Dioni Putri, BEng, MMG.
Sebuah materi yang sangat baik dalam menjembatani kompleksitas rumus dengan aplikasi dunia nyata.
Setuju. Dan sebagai catatan produksi kita, this material was converted to audio by Ari Lete.
Sebagai penutup analisis kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda semua. Di dunia yang penuh sesak sama informasi, sekedar percaya pada angka rata-rata itu seringkali cuma ilusi kepastian. Tapi, mengetahui persis di mana titik terendah, titik tengah, dan titik tertinggi dari data Anda berpijak, itulah permulaan dari kebijaksanaan analitis yang sesungguhnya.
Bener banget. Kayak yang kita bahas di awal tadi ya, rata-rata mungkin cuma ngerekam permukaan laut yang tenang. Tapi, ukuran lokasi ini ngasih Anda peta palung di bawahnya. Teruslah membaca peta Anda, dan selamat membedah data di sekitar Anda. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.